Velkommen til Euronet Danmark. I denne uge kan du blandt andet høre om organisationen Europæisk Ungdom, som ser EU som fremtidens projekt. Hør blandt andet Kasper Hall, der ønsker sig, at unge i langt højere grad tager et uddannelsesophold i udlandet. Ikke kun dem, der læser på universitetet, men for eksempel lærlinge bør også få muligheden. I vores kortere afdeling er vi leveringsdygtige i en historie om, at gamle østlande ikke bakker op om hverken markedsøkonomi eller demokrati. I vores kommentarer tager vi pulsen på EU's udenrigspolitik eller retter manglen på samme.
NATO's fly bomber og kæmper stadig i Libyen, og det står mere og mere klart, at NATO ikke blot håndhæver et flyveforbud, men også er en aktiv krigsdeltager med det klare formål at hjælpe oprørerne med at vælte den libyske diktator, oberst Gaddafi. Det er en udvikling, der nærmest lå i kortene, da NATO gik på vingerne med folkeretten på sin side. Samtidig med, at aktionerne i Libyen blev sat i værk, kom de første spekulationer om, hvilken rolle EU skal spille i forhold til de nordafrikanske oprører, og i særlig grad i forhold til Libyen. Sagen var og er, at NATO's operationer i luftrummet blev indledt med et nølende amerikansk lederskab, og hvor præsident Obama fra begyndelsen gjorde det helt klart, at det amerikanske lederskab ikke ville være permanent. Det fik hurtigt NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen på banen med forsikringer om, at NATO sagtens kunne varetage lederskabet. Det var hverken overraskende eller særlig ulogisk. Aktionen har sit militære afsæt i en række store NATO-lande. Når det alligevel er blevet en politisk højspændt aktion, skyldes det, at Europa, her forstået som EU, ikke har formået at spille en samlende og aktiv politisk rolle. Faktisk ved vi ikke helt, hvad EU mener i denne sag. EU's udenrigschef Catherine Ashton rejser rundt og siger det eneste, hun kan, nemlig at EU støtter bestræbelserne på at indføre demokrati, og at EU lægger vægt på fred og stabilitet, og selvfølgelig en overholdelse af menneskerettighederne. Det har Ashton ret uberettiget fået meget kritik for. Mange har efterlyst en mere offensiv og aktiv europæisk udenrigspolitik og frem for alt politiske initiativer, der dels kan støtte oprørerne, dels kan være med til at skabe grobund for en demokratisk udvikling i den nordlige nordafrikanske stat. Når det faktisk ikke er berettiget at skælde ud på Ashton, skyldes det, at hun ikke har fået et klart politisk mandat, hverken fra kommissionen eller det europæiske råd. Man kan med rimelighed sige, at hun får det maksimalt ud af det råderum, hun har. I virkeligheden burde Ashton i denne sag have et stort klap på skulderen for at overhovedet kunne formulere noget, der bare ligner politik i denne sag. Problemet er, at der blandt de europæiske statsledere og udenrigsminister langt fra er enighed om, hvad der bør gøres i Libyen, og de øvrige nordafrikanske lande for den sags skyld, de lande, hvor det varme forår har ført til fald for de diktatoriske regimer. Tyskerne har hele tiden været noget lorne på NATO's engagement i Libyen. Da FN-resolutionen skulle vedtages, gik tyskerne overraskende nok sammen med Rusland og Kina, frem for USA, Frankrig, Storbritannien og ja, selvfølgelig også Danmark. Få uger før bombningerne indledtes, omtalte den italienske premierminister Silvio Berlusconi, oberst Gaddafi, som en både vigtig samarbejdspartner og en god ven. I årene forinden har Gaddafis Libyen været en aktiv og velbetalt del af bevogtningen af EU's ydre grænser, og man har generelt anset ham som en allieret i værnet mod de mange økonomiske flygtninge og indvandrere fra det afrikanske kontinent. Derfor er det heller ikke underligt, at EU ikke har formuleret en fælles politik, men problemet er bare, at man ikke kan blive ved med at gå rundt om problemet, som katten om den berømte varme grød. Hvis EU skal have en rolle som politisk stormagt i verden, skal man kunne formulere en brugbar politik, og man skal ikke mindst kunne handle hurtigt og klart. Det kan EU ikke, og derfor må Ashton fortsat være rejsende i runde ideelle budskaber om fred, retfærdighed og demokrati. Oprettelsen af et EU-kontor i Benghazi er selvfølgelig et budskab om, at man har valgt side, men det er ikke rodfæstet i en bred europæisk beslutning. Her er det langt fra tilstrækkeligt, at store lande som Frankrig og Italien nu har meddelt, at de anser overgangsrådet som Libyens eneste legitime repræsentant for landet. Før det sker, sejler den europæiske udenrigspolitik uden søkort, og det er ikke holdbart for et EU, der skal skabe et samlet Europa, et Europa, der skal kunne fungere i stormagtsspillet med så magtfulde aktører som USA, Kina, Rusland og flere af de nye vækstøkonomier.
Grænseaftalen blev vedtaget, dog i en amputeret form. Den langstrakte sag om dansk grænsekontrol fandt sin foreløbige afslutning fredag den 1. juli, hvor et snævert flertal i Folketinget stemte ja til en genindføring af grænsekontrollen. Det endte med en amputeret udgave af det oprindelige forslag, da Liberal Alliance valgte at stemme sammen med oppositionen, og dermed er den del af projektet, der handler om at opføre nye bygninger, faldet til jorden. I det hele taget er der meget, der tyder på, at aftalen overhovedet ikke bliver ført ud i livet. Med det flertal, der tegner sig med Liberal Alliance, vil der efter folketingsvalget formentlig slet ikke være flertal for en permanent ordning. Aftalen vil blive gransket nøje i EU-kommissionen, der blandt andet vil vurdere, om aftalen er i strid med principperne i fri bevægelighed både for mennesker og varer. Samtidig skal der vurderes, om aftalen strider imod Schengen-aftalen, sådan som mange kritikere frygter. Senest har den tyske udenrigsminister Guido Westerwelle markeret, at han og dermed den tyske regering mener, at det danske initiativ strider mod EU's grundlæggende principper. Ligesom den tyske justitsminister Sabine Leuthauser-Schnarrenberg kræver, at EU nøje gransker aftalen. Aftalen betyder, at i løbet af denne uge kommer der ca. 50 ekstra toller på arbejde ved den dansk-tyske grænse.
Østlande er skeptiske over for demokrati og markedsøkonomi. En ny undersøgelse viser, at det står sløjt til. I hvert fald, hvis man er tilhænger af markedsøkonomi og demokrati uden autoritære ledere. Det var forleden på et pressemøde i London af den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, at den nedslående udvikling i de nye EU-medlemslande blev præsenteret. Undersøgelsen viste, at kun en tredjedel i de 10 nye lande fra de tidlige Østeuropa foretrak markedsøkonomi og demokrati foran delvis planøkonomi og en autoritær leder. Ifølge Dagbladet Information burde EU tage det lige så seriøst som finanskrisen. Mens faldet i støtten for markedsøkonomien kan forklares ved, at det netop er de gamle østlande, der oftest er hårdest ramt af finanskrisen, så er den manglende opbakning til demokrati straks langt sværere at forklare. Som en undtagelse er støtten til demokrati i Bulgarien dog ikke fald, viser undersøgelsen. En anden forklaring, blandt andet professor Jerzy Hausner peger på, er, at de nye lande er skuffet over EU. De kom nemlig til at betale mere for deres medlemskab, end de selv får. Helt stik imod deres egne planer. En anden forklaring er ifølge professoren en generel politikerlede. Og det skal EU tage særdeles alvorligt.
Robin Hood skal aflives. Læg godt mærke til det følgende citat, som direktør Blitzkowski i det europæiske råd sagde. Vi har brug for et skifte i mentaliteten omkring fordeling af regionale midler. Vi skal holde op med at se fondene som et redskab til omfordeling mellem rige og fattige. I stedet skal vi se det som et redskab til at fjerne de blokader, der bremser regionernes vækst. Citat slut. Citatet falder under regionsudvalget i Bruxelles forleden og viser, at EU's regionale midler fremover skal ses som en investering og ikke som en udligning. Det ville i givet fald være et stort skift i den måde, EU håndterer sine penge på. Væk fra Robin Hood og over til noget, der giver afkast. En anden plan, der også lurer ud i fremtiden, er, at lande, der ikke lever op til fællesskabets vækst og stabilitetskrav, kan få indefrosset deres regionale midler.
Blå flag som forbillede for byens vandhåndtering. Vi har vendt os til de blå flag langs de danske strande. Flaget, der blandt andet garanterer for et godt badevand, er populært herhjemme. Netop inspireret af miljømærket Det Blå Flag, ønsker et projektforslag i EU's tværeuropæiske Interreg-program at udvikle en tilsvarende mærkning for miljørigtig og effektiv håndtering af vandressourcer i Europas byer. Det gælder blandt andet håndtering af stormvand, ressourceforbrug og ikke mindst spildevandets miljøpåvirkning. Projektet er udtænkt af Castellón, en by på 500.000 indbyggere nord for Valencia i Spanien. Byen efterlyser i øvrigt en dansk partner, og helst hurtigt.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Danmarks unge skal tage Europa til sig. De unge skal have muligheder for at arbejde og studere på tværs af grænserne, og de skal være med til at opbygge en positiv europæisk identitet. Det er nogle af de tanker, der ligger bag den fælles udmelding fra organisationen Europæisk Ungdom. Udmeldingen handler også om at arbejde for en udvikling af EU-politikken på det mere generelle niveau. Her byder Europæisk Ungdom ind med holdninger, der handler om alt andet end de unge. Det handler om landbrugsstøtten, der skal væk, ulandsarbejde, der skal styrkes, arbejdskraftens frie bevægelighed, som skal bevares, men uden social dumping, Og på uddannelsesområdet handler forslagene blandt andet om øget adgang til studie- og praktikophold på tværs af landegrænser, og meget gerne meget tidligere i uddannelsesforløbet, end det er i dag. Og også meget gerne på andre uddannelser end de rent akademiske. Formanden for Europæisk Ungdom, Kasper Hald, fortæller her.
Det er også derfor, man har lavet på andet ICTS-poingsystemet. Man har også forsøgt at lave lidt flere ens karakterer. Og det er jo sådan set også det er jo sådan set meget fint. Det er også, der skal jo være en vis grad ensartighed for at kunne overføre resultater, man får, for eksempel. Ikke? Også for at kunne vurdere, hvor meget et fag, man nu tager i et andet land, for eksempel, betyder. Men jeg tror også i hvert fald, det handler om noget om, at man skal bedre til bare generelt at anerkende andre læreinstitutioner, og det, som man lærer der. Også hvis folk tager til for at tage et kursus i noget, eller hvad det nu kunne være. Altså, jeg så meget gerne, for eksempel, at man altid gik i gang på folkeskoleniveau eller gymnasieniveau. Men det skulle så måske ikke være, at du er et halvt år ude, men at man tog nogle klasser, man lavede en eller anden form for udveksling mellem klasser, alt efter hvad for en sprog man nu ønskede at lære, eller hvad for en sprog man ønskede at styrke. Det vil være en stor oplevelse for de elever, som der nu kunne blive en del af det her. Plus de også ville kunne forbedre deres sprogkundskaber. Og man også får bredt den her udveksling ud til ikke kun at omhandle universitetsverdenen. Man kunne også forestille sig i forhold til erhvervspraktik. Ikke, nu mangler der jo for eksempel praktikpladser i Danmark. Det kunne måske være fornuftigt at se på, om det kunne være muligt at sende nogle af vores elever i praktik andre steder. Og hvordan det ville kunne lade sig gøre på sigt.
Kvaliteten af uddannelserne bliver ofte kritiseret. Senest har der i dette forår været kritik af de danske unges uddannelsesniveau. De er ofte for dårligt uddannet og dermed ikke kvalificeret til at få job i eksempelvis EU-systemet. Kasper Hald mener, at det er vigtigt at tage denne kritik alvorligt.
Ja, helt klart. Altså, selvfølgelig skal man ikke ændre hele sin uddannelsespolitik for at kunne få ansatte til kommissionen. Men man skal da gøre det bevidst om. Det er da også helt klart, ud fra et rent nationalt perspektiv, er det jo direkte Danmarks interesse at ansætte dernede. Så det er jo lidt dumt, at man ikke kan finde kvalificerede personer. Så helt klart, man må også ligesom prøve at tænke ind, jamen, hvad kræver det her? Hvad kræver EU for os, hvis vi skal have nogle folk dernede? Og det behøver noget ikke at man kan, altså behøver ikke udmønte sig i store ændringer. Man kunne bare tilbyde nogle kurser, eller hvad ved jeg, det kunne være, ikke? På offentlig regi.
Flere steder i Europa har de unge været på gaderne med voldsomme protester over for både deres egne regeringer og over for EU. Indimellem kan man få det indtryk, at mange unge opfatter EU som de gamle mænds projekt, men det er ikke en opfattelse, som Kasper Hald deler.
Nej, det er ikke mit indtryk. Altså nu der findes jo paneuropæiske organisationer for unge mennesker, som møder hinanden på kryds og på tværs. Jeg tror generelt, for eksempel, når nationale politikere, hvis der er nogle problemer, så er det jo nemt at smøre dem af på EU. Især i Grækenland med deres kæmpe gæld. Det er jo, når de skal forhandle omkring deres lån osv., så er det jo... Nu er det godt nok ikke, men jeg kunne forestille mig, at det er nemt at tørre den af på EU, og det er sammen i mange andre lande. Og jeg kan også godt se, at man føler det som en trussel, når man normalt forbinder det her med sikre arbejdspladser osv., med meget med noget nationalt, så kan EU godt virke som en eller anden udefrakommende kraft, tror jeg. Men det handler også, det handler jo bare om kommunikation over for de her unge mennesker. Eller som jeg også nævnte før, at man skal styrke udvekslingen. Altså så folk kan få oplevelsen af andre europæiske lande og andre unge mennesker.
Så mange var ordene fra Kasper Held, der er formand for Europæisk Ungdom. Til hverdag studerer han statskundskab på Københavns Universitet. For dem, der gerne vil høre mere om ungdommen og EU, kan vi henvise til Øjernet Connect, som vi linker til på vores hjemmeside.
Holdet bag denne uges Øjrenet var Sara Husini, Jan Simmen, Frank Lykkegaard og Kim Bundgaard. I teknikken var det Claus Kærgaard og Niels Bachmann, der drejede på knapperne, og det hele er timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Kom og besøg os på vores hjemmeside, som har adressen www.øjrenet.eu.